Hei alle sammen, og velkommen til en ny podcast. Jeg får vel nesten kalle denne episoden en sommerpodcast. Jeg tok en pause fra podcastlagingen, fordi jeg jo hjemme med min lille datter, eller altså mannen min har pappapermisjon, og så har jeg hjemmekontor, og da blir det jo til at vi har litt sånn permisjon sammen på en måte. Men jeg har jo jobbet hele veien, men jeg har tatt pause med noen ting. Så her kommer en ny episode, for nå har jeg endelig noe nytt å meddele. Og ordet meddele, det betyr egentlig å fortelle til andre at jeg har noe nytt å fortelle, men jeg kan også si at jeg har noe nytt å meddele. Så dele med dere. Og det jo det at jeg har vært litt på reise, jeg har lagd noen YouTube-videoer derfra, og så har vi hatt litt besøk, og ja, sommeren jo godt i gang. I juni så hadde vi besøk av en familie fra Tanzania, det jo venner av mannen min. Og da tenkte jeg at, nå må jeg snakke swahili i de dagene de her, for jeg får ikke så mye mulighet til å snakke swahili hver dag. Sånn som når de var her da. Jeg kan jo selvfølgelig snakke swahili med mannen min, for han snakker swahili, men vi snakker nok en blanding av både norsk, engelsk og swahili, så det jo litt sånn rart språk mellom oss. Vi forstår det, men jeg tror mange ikke hadde forstått det. Det jo sånn at vi kan blande norsk, engelsk og swahili i en setning, ikke sant? Så det, for andre så ville jo det vært kanskje helt uforståelig, i hvert fall det swahili-ordene. Men vi forstår det da. Så jeg tror et hvert par har sitt språk. Enten om man snakker samme språk, kanskje man har noen liksom, ord eller uttrykk man bruker som liksom bare de som sammen forstår. For eksempel et ekte par. Eller at man har da, for eksempel den ene har ett språk, og den andre har et annet språk, og så har man kanskje ett felles språk, og så blander man det sammen. Jeg har for eksempel et vennepar i Finland, der hun kommer fra Finland, han kommer fra Egypt, og så møttes de i Roma, Italia. Så hun snakker finsk, han snakker finsk og arabisk, og så snakker de sammen italiensk, for å ikke glemme italiensk. Så det ganske interessant da. Da kommer det finsk, arabisk og italiensk i en setning. Så jeg tror mange par har det sånn da. Men i hvert fall når vi hadde besøk fra Tanzania, så snakket jeg swahili de dagene de var her. De var her 10 dager, så det var jo ganske mange dager å kunne snakke på. Og det var jo veldig spennende å få de på besøk herfra, til Norge, fordi for dem så jo Norge veldig eksotisk, på samme måte som når du reiser til et sted som annerledes enn det sted du kommer fra, så kan man jo si at det eksotisk, ikke sant? Det jo eksotisk for folk som kommer for eksempel fra Singapore og reiser til Svalbard, ikke sant? Den øya som en del av Norge. Det eksotisk for nordmenn å reise til for eksempel Peru. Det eksotisk for en person fra Zimbabwe å reise til Hongkong, kanskje. Fordi det noe helt annet, ikke sant? Noe som helt forskjellig fra det man vant til. Og for de gjestene våre fra Tanzania, så var det jo, for det første hadde de tenkt at det kom til å være veldig kaldt her. Mannen i familien har studert og bodd i Norge, så han kjenner klima godt. Kona har vært en gang i Bergen, og barna som var 10 og 9 og 7 år, de hadde jo aldri vært her før. Så de hadde, altså mannen da, pappaen hadde sagt til familien at ikke ta med dere for mye klær, ikke ta med jakke, ikke ta med, ikke sant? Men de tenkte i hodet sitt at Norge, det nesten som, jeg vet ikke, Nordpolen. Så de tok med seg jakker og gensere. Og det var jo selvfølgelig den perioden hvor det var ekstremt varmt her i Norge. Det var så varmt at jeg og hun kona i familien, vi dro og kjøpte sånn aircondition på jul. Altså du vet sånn aircondition der du har slange ut av vinduet sånn at den varme lufta kan gå ut. Du kan liksom få bytta lufta. Så varmt var det. Så jeg sa til henne, du hadde vel ikke trodd at du skulle komme til Norge og gå på butikken med meg og kjøpe aircondition? Nei, det hadde hun ikke trodd. Og barna syntes jo det var veldig spennende å være her. De syntes det var veldig gøy å gå på skolen og leke. Fordi de sa at i Tanzania så har de ikke sånne type lekeplasser eller lekeapparater. Så de er ikke vant til for eksempel å klatre. Det er jo veldig vanlig på skoler i Norge å ha apparater der man må klatre, ikke sant? Eller bruke balansen. Balansere, klatre oppover, nedover, sånne type ting. Det er ikke vanlig der. Så når jeg gikk bort på skolen, som er like ved oss her med de barna, så var jeg veldig overrasket over hvor redde de var for å balansere og prøve seg på å klatre og skli ned sklia. Det var mange ting som jeg tenkte, yes, ja, det er sånn som jeg tenker, ja, men alle skoler har jo sånne klatrestativer og lekeplasser, men sånn det ikke overalt i verden. De sa at de hadde mer store åpne plasser, og så hadde de sånn fotballbane og sånne ting, men ikke noe klatrestativ. Så i løpet av de 10 dagene så ble de mye bedre når det gjaldt å klatre og være litt mer vågale. Og det å være vågal, er at man er, ja, vi kan si litt modig og litt, tar litt sjanser, tar risiko. Jeg vet ikke om du er vågal i livet ditt, men hvis du har flyttet til Norge, så var du jo vågal som turte det. Det er interessant å se hvordan barn fra andre land opplever landet da, ikke sant? Fordi de ser jo ting på en annen måte enn de voksne. Og mammaen og pappaen synes jo, altså de hadde jo vært der før, og pappaen i familien hadde bodd i Norge, og studert sammen med mannen min, så, men han savnet Norge da. Han sa, åh, jeg savner grovt brød, jeg savner den friske lufta, jeg har savnet at det er rent på gatene, at det ikke er søppel overalt og sånne ting. Så det er interessante perspektiver da, ikke sant? Når man på en måte ikke bor i et land, eller man flytter fra et land, så får man jo også sånn noen ting som man savner, noen ting man likte godt, og noen ting man ikke likte. Men jeg tror jo sånn, for dere som for eksempel har flyttet til Norge fra et annet land eller fra hjemlandet, så er det jo sånn at dere vil jo aldri bli den samme personen igjen, fordi dere har fått nye perspektiver, ser ting på en annen måte, har lært nye ting, spist ny mat, snakket med nye mennesker, sett en ny måte å leve på, ikke sant? Og da blir man ikke den samme som man var når man bare bodde i hjemlandet. Så hvis du kan tenke tilbake, hvis du bor i Norge nå er det sikkert flere av dere også som ikke bor i Norge, men det kan jo også hende du har bodd i et annet land, jeg vet ikke jeg, men for meg i hvert fall, som har bodd i flere land, så er det jo sånn at den perioden da jeg har bodd i det andre landet, det blir en del av meg, en del av min personlighet, og bidrar til at jeg blir den jeg er, ikke sant? Med den kunnskapen og sånn jeg er. Og for eksempel da jeg bodde på Zanzibar, så lærte jeg jo kanskje å ta livet litt mer med ro. Ta ting litt mer som det kommer. Ikke liksom planlegge for mye. Livet der er jo litt sånn. Vi sier påle, påle. Påle betyr rolig, rolig, rolig. Og det har jeg tatt med meg videre, at jeg er ikke så bekymret sånn, åh, nei, hva er det som skjer neste uke, og tenk om jeg ikke får til det, og sånn og sånn. Jeg er litt mer sånn, ja, men det går bra, det ordner seg. Vi finner en løsning, litt mer sånn avslappet, og det er jo nyttig. Nyttig å være avslappet. Det å være avslappet betyr at man ikke er stresset. Det er det motsatte av å være stresset, da, vil jeg si. Og da jeg bodde i Canada, for eksempel, så Husker jeg jo, det var faktisk første gangen jeg spiste sushi I mitt liv. For da var ikke det vanlig I Norge, det var jo tilbake I 2004. Og hjelp, det snart 20 år siden. Da var jo ikke sushi vanlig I Norge, så når jeg kom tilbake til Norge da, den gangen spiste jeg jo fisk da, så jeg gjør ikke det nå, men da husker jeg var sånn jeg fortalte familien min om, åh, kan vi ikke dra og kjøpe sushi? Og mamma, husker mamma sa, hva det? Og så sa hun, det rå fisk. Og mamma sa, æsj, spiser du rå fisk? den ikke kokt eller stekt? Ikke sant? Jeg husker også at det var, ja, vi var på en del forskjellige turer. Det var der jeg møtte for eksempel mange folk fra forskjellige sør-øst-asiatiske land. Mange fra Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Kina, Sør-Korea, mange sånne land. Jeg hadde jo ikke egentlig møtt noen fra de landene før. Da var jeg jo 18 år når jeg flyttet dit. Og så ble jeg vant til det og lærte mye om de forskjellige landene der da. Og fikk venner derfra. Og det, kan jeg har jo fortsatt kontakt med en del av de, har de på Facebook og sånne ting. Så poenget mitt at når man drar til et land, flytter til et land eller I et land over en lengre periode, så blir man aldri den samme igjen, altså på en positiv måte da. Man lærer mye, man vokser som menneske, som person, og tar med seg kunnskap videre. Så sånn som han her, kameraten til mannen min, han visste jo at her I Norge det rent, det god luft, det dyrt, han husker jo det. Jeg tok han med på treningsstudio der jeg trener. Han synes jo det var veldig fin treningsstudio da, for de har ikke så fine fasiliteter I Tanzania. Fasiliteter, det litt sånn på engelsk, facilities. Men det liksom, ja, hvordan ting organisert, og hvordan det fungerer og sånn. Og så går vi mye her I Norge. Det vanlig å gå mye. Så, ikke sant, kona I familien hadde jo med seg sånne sko med høye hæler, og det sa jeg bare at du, det går ikke. Vi kan ikke gå rundt med sånne sko med høye hæler, du må bytte til joggesko. Hun sa, ja, men det jo ikke så feminint. Hun sa, nei, men du lærer, men her, vi kan godt gå en tur med hunden min, men da kommer du til å få vondt I føttene, så bare bytte joggesko. Jeg lover deg, jeg vet hva jeg snakker om. Og når vi gikk på tur så sa han, åh, det var bra du sa at jeg skulle bytte sko, fordi det går jo ikke an å gå her I skogen med høye hæler. Så sa jeg, nei, det går ikke. Men hun sa, ja, men I Tanzania har vi ikke sånne turmuligheter eller sånn skog som dere. Det ikke vanlig å gå på tur. Man går ikke på tur, man går et sted for å gjøre noe. For eksempel, man går til markedet for å kjøpe grønnsaker og frukt, og så går man hjem. Man har et mål med det med når man går da. Altså man skal gjøre noe, man skal hente noe, kjøpe noe, et eller annet. Mens I Norge så går vi på tur bare for å trene eller bevege oss da. Og det tror jeg litt uvanlig I mange land, å gå på tur faktisk, og uten et mål annet enn at man skal bevege seg og få litt frisk luft, ikke sant? Så jeg synes det veldig gøy å se Norge gjennom andres perspektiver da, ikke sant? Da de kom hit så var de jo veldig redde for Bahia, og han, mannen I familien, han besøkte oss I fjor. Han kom alene fremme på en konferanse. Han jobber på et sykehus I Dar es Salaam, som en stor by I Tanzania. Og han elsker hunder, så han sa, dette vennen deres, så dere må ikke være redde for henne, men selvfølgelig var kona og barna veldig redde for Bahia I begynnelsen. For dere som ikke vet det, så Bahia hunden min. Men etter noen dager så ble de jo så glad I Bahia. De sa, se Bahia, hun som et menneske, hun forstår hva vi sier. Hun kommer, hun sitter, hun går på tur, hun hører på oss, hun ser på oss. Hun er en veldig smart hund. Så sa jeg, ja, hun smart. Hun hun, ja, for meg så hun et familiemedlem. Og det også var jo rart at vi hadde hunden inne I huset. Ikke sant? Og det at Bahia har sin egen seng, Bahia har halsbånd, hun har egen mat, hun har egen vannskål. Ja, alle ting sånn som en hund har da. Ikke sant? Det ikke vanlig I alle land. Så vi hadde da besök I 10 dager fra Tanzania. Det var jo veldig spennende. Det var spennende også for lille Amaya, datteren vår, som nå 10 måneder faktisk. Tiden flyr. Og fint for henne å høre Swahili, selv om hun ikke forstår, så det likevel bra. Så det var gøy. Og så noen dager etter det, så pakket vi kofferten og dro til England, til Nantwich, som ligger cirka en time fra Manchester. Da besøkte vi noen venner av meg. Det venner som jeg fikk da jeg bodde på Zanzibar. Igjen, noe som jeg fikk fordi jeg bodde I utlandet, så fikk jeg disse vennene, Anna og Dean, som engelske. Så vi besøkte dem med Amaya, og da var jeg veldig spent på det å ha med en baby på fly, for jeg hadde aldri flytt med en baby. Jeg har jo flytt over hele verden, men alene, ikke med en baby på fanget. Så jeg var litt sånn nervøs, må jeg bare si, for jeg tenkte, å nei, jeg vil ikke være den der dama med en skrikende baby som skriker I 2 timer på flyet, fordi, vær så snill og ikke la meg være den personen. Men det gikk kjempefint, hun gråt ikke det helt tatt. Jeg var veldig overrasket, fordi jeg var egentlig klar til å tenke at, ok, hun kommer til å gråte, jeg må bare stålsette meg. Det et sånn uttrykk, å stålsette seg, det betyr å liksom virkelig bestemme seg for at, ok, nå skal vi gjøre dette her. Så jeg måtte stålsette meg, men det gikk jo så fint. Hun gråt ikke en eneste gang. Hun bare sovna I armene på mannen min. De sovna, og han sovna, og hun sovna. Og jeg satt og bare sjekket litt mailer og sånn. Og så fløy vi til Manchester, og landet der alt gikk kjempefint. Og vennene mine var jo så søte, de hadde kjøpt bilsete på forhånd, og babyseng, og sånn stol, sånn babystol til spising. Så vi hadde de igjen, da var fasilitetene på plass. Og det var så ubeskrivelig godt å reise igjen. Ubeskrivelig godt når jeg sier det, så betyr det at jeg klarer nesten ikke å beskrive hvor bra det var. Å reise igjen. For dere vet jo at jeg elsker å reise. Jeg jo helt sånn reisegal, og det tror jeg alltid vil være. Men heldigvis så virker det som om min lille datter også liker å reise, og se nye steder og nye ting, så hun var veldig fornøyd. Og vennene mine sa, altså vi var forberedt på at nå kom vi til å ha en baby I hus, og vi var forberedt på å sove bare 3 timer hver natt. I 5 netter, det var så lenge vi var der. De hadde stålsatt seg, nå bruker jeg det verb igjen, de hadde stålsatt seg på at, ok, nå blir det lite søvn, vi skal ha en baby I huset. Men, de hørte den ikke, fordi hun gråter veldig lite. Så de var veldig overrasket, de sa hun jo helt eksemplarisk, og det å være eksemplarisk, eller å oppføre seg eksemplarisk, betyr at man oppfører seg veldig bra, eller man liksom veldig bra da. Så hun var bare fornøyd og var med, og vi gikk på forskjellige turer. Jeg lagde jo noen YouTube-videoer derfra. Vi dro til et sånt flott, det heter Chumley Castle. Det skrives ikke som man sier det, så dere får se på YouTube hvordan man skriver det, for det skrivemåten og ut. Tallen veldig forskjellig. Men det I hvert fall et privateid slott, men med offentlig hage rundt da. Nydelig hage som man kunne gå rundt, og tok litt piknik der, og jeg gikk og besøkte gammel kirke, eller sånn, ja, kapell på en måte, som var, jeg tror det var bygd I år 1200, så det var kjempegammelt. Og hagen var helt fantastisk nydelig, kjempefint. Altså engelskmenn jo kjent for å være flinke med hage, rett og slett. Så engelske hager jo veldig vakre da. Og så tenkte jeg på, hvorfor har vi det ikke sånn I Norge? Så, jo, det jo nordmenn som flinke med hagene sine, men jeg tror også at klima spiller en rolle. Fordi det flere planter og blomster som kan overleve I England, men som ikke jeg har sett I Norge. Eller som jeg har sett I Norge som mye mindre. Altså de har ikke vokst seg så store. Så ja, det var fint å se. Nå som vi har hage selv, så får man jo litt inspirasjon. Så det var gøy, og så var vi litt på shopping, og gikk ut og spiste, gikk litt på tur I gatene der. Ja, var litt forskjellig, gjorde litt forskjellige ting. Bare, for meg så var det bare det å bytte liksom omgivelser litt grann. Omgivelser jo det vi ser rundt oss, ikke sant? For eksempel mine omgivelser jo Grorud, der jeg bor. Det omgivelsene mine. Og hvor omgivelsene dine? Hvordan ser de ut? Det skog der du bor? Det hus? Det blokker? Hvordan omgivelsene? Hvordan det rundt deg? Så nå bytta vi omgivelser. Så nå var vi I Nantwich. Nå var ting helt annerledes. Og jeg sa til vennene mine, unnskyld meg, men det virker som at alt her I Nantwich så smått. Det så lite, liksom. Husene små, dørene smale, vinduene små. Alt smått. Og de sa, ja, du vet, vi har jo veldig mange flere mennesker her I England enn dere I Norge. I Norge har dere jo veldig god plass, og da kan dere jo ha større hus, og alt blir større. Mens vi prøver å få for eksempel de store tingene dere har inn på mindre flate. Flate, da snakker man om areal da, I huset, ikke sant? Hvor stort noe Så de prøver å ha de samme fasilitetene, men på mindre område da. For eksempel en enebolig I Norge, liksom prøver de kanskje å dytte inn like mye inn I et rekkehus, ikke sant? Så da blir alt veldig smått. Men smått og charmerende. Nantwich en veldig hyggelig liten sånn småby, kan jeg kalle det. En småby en liten by. Ikke sånn stor by med skyskraper og masse shoppingcenter og sånn, men med små gater og små butikker og sånn. Så, nei, det var veldig hyggelig. Og så, det var jo liksom ikke noe sånn stor reise eller noe sånt. Jeg har vært der flere ganger før, men det var bare så fantastisk deilig å få litt, bytte litt omgivelser. Så hadde vi noen dager hjemme, og så dro vi til noe som for meg... var litt rart, og det var å dra til Gran Canaria. Gran Canaria I seg selv ikke rart, men det jo et av de stedene nordmenn kaller for syden. Dere har sikkert hørt at nordmenn sier, ja, vi skal på ferie til syden. Og så tenker man, syden, hvilket land det? Og spørsmålet jo, ja, hvilket land det? Nei, det består av flere land, syden. Syden jo da sørlige områder, altså varmere land. Og det flere land, når man sier syden, så mener man på en måte bare et varmt sted, med strand og hav og basseng og sånn. Syden kan være Hellas, kan være Spania, kan være Portugal, kan være Gran Canaria, Tenerife, Rodos, og disse øyene. Så vi var da I syden, eller Gran Canaria, og der det jo nesten 6 timer, å reise. Det tar lang tid å komme seg dit. Så det var jo også litt spennende med baby da, for det var jo en mye lengre flytur, og da gruet jeg meg. Du vet, å grue seg betyr at man har litt sånn, kanskje litt vondt I magen og tenker, åh, hvordan skal dette gå? Man kan jo grue seg før eksamen, grue seg før norskprøven, ikke sant? Så jeg grudde meg litt. Men det gikk også veldig bra. Det var nesten sånn at jeg tenkte det jo egentlig greit å ha med en baby på fly, for da har jeg noe å gjøre. Jeg synes det utrolig kjedelig å fly. Jeg elsker å reise. Men å fly, det synes jeg kjedelig. Det bare, det liksom, jeg føler at jeg kjenner rutinen så godt da. Det sånn man setter seg ned, og så forteller de at du må ta på den der sikkerhetsrutinene med sånn flytevest og... Hvis flyet må nødlande, og hvis man lander I vann, og man har på den vesten med sånn fløyte, og det kommer sånn lys, og... det har jeg hørt så mange ganger, men det jo viktig at de tar det, jeg skjønner det. Og så begynner man å rulle ut på rullebanen, og så begynner flyet å kjøre fortere, 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 før det går og tar av opp I lufta, og så kjører flyet opp I lufta, så tar det en stund før... Det lyset med fest setebelte går av. Da kan man jo reise seg opp, gå på toalettet, hente noe I hattehylla, heter de hyllene over hodet, hattehylla. Ja. Så det å ha med baby på fly var ikke så ille, egentlig. Vi hadde boket et eget sete til henne, og hadde med bilstolen, sånn at hun kunne sitte der. Så det kostet jo litt ekstra, men det var virkelig verdt det. Det som vi sier, det var verdt det. Verdt det. Altså, det var verdt det. Det var nyttig. Det var godt investerte penger. For da kunne hun sitte et sted. Vi slapp å holde henne liksom i 6 timer. Da hadde vi blitt ganske sliten i armene. Og så fløy vi da til Gran Canaria. Og så dro vi da til et sted som heter Anfi Del Mar. Og det er jo et sånn, det er ikke et resort, men det er sånn timeshare-leiligheter. Vi har ikke noe timeshare-leilighet. Timeshare betyr at man kjøper seg inn i en slags ferieklubb og betaler en sum, altså sum penger, og så må man betale sånn vedlikeholdskostnader hvert år. Vedlikeholdskostnader er jo det man bruker for å male, reparere, fikse ting i disse leilighetene. Men det man kan gjøre, hvis man ikke er medlem, så kan man jo kjøpe uker av folk som er medlemmer. Og grunnen til at vi dro til Gran Canaria var jo fordi at det er, man er ganske garantert sol, det er stabilt klima, det er rent der vi skulle være, det er rent, det er trygt for barn, det er fint, leilighetene er rene og fine, og man får nye håndkler, de rer opp sengene, og så en del sånne ting. Så man har jo litt sånn samme fasiliteter som på hotell, bare at det ikke er hotell og ikke er inkludert frokost. Men det var jo basseng der, lekeområde for barn, det er sånn bamseklubb som er litt sånn morsomt, hvor det er sånne, ja, folk som, det var sånn ku da, som het Bonita, som da liksom hilste på barna og danset og tullet med barna og sånn. Og så var det jo restauranter, det var strand der, det var noen butikker, ja. Så det var jo veldig fint å være der. Jeg er ikke vant til å reise på sånn type tur, sånn til syden. Jeg er ikke så veldig, det er ikke min favorittmåte å reise på, fordi jeg føler at ikke noe fornærmelse til dere nordmenn som eventuelt hører på. Hvis dere føler dere truffet, så får dere bare føle dere truffet. Men jeg synes jo nordmenn er jo litt sånn, gjør mye likt da. At det er liksom mange som gjør mye av det samme, ikke sant? Når det er påske, da skal man på påsketur til fjellet. Når det er jul, da skal man ha julemiddag med familien. Når det er sommer, da skal man reise til syden. Det er så mye sånn standard ting som veldig mange gjør, ikke alle, men mange nordmenn gjør det samme. Så her på Gran Canaria, så er det jo sånn at da går man og spiser, så finner man menyen på maten på restauranten på norsk. Ikke sant? Det er norsk informasjon, det er norsk mat. Gå på butikken, så har de norske varer. Altså for meg, så er det sånn, hvis jeg har dratt bort fra Norge, så vil jeg ikke finne norske varer i butikken. Da ønsker jeg å finne varer fra det landet, ikke liksom ting som jeg har hjemme. Men jeg tror jo, kanskje en del nordmenn synes det er enkelt og greit. De liker det på den måten, de synes det er trygt, forutsigbart, altså de vet hva de får. Kanskje sånne steder passer godt for folk som ikke har reist så mye også, som ønsker å komme til veldig sånn trygge omgivelser. Jeg vet ikke, men for meg så blir det er veldig rart å være i et annet land, og så får jeg menyen på mitt språk, og mitt språk er jo ikke akkurat stort. Det er jo ikke sånn at mitt språk er engelsk. Mitt språk er norsk som snakkes i Norge. Så ja, det er litt rart. Men det er jo enkelt med barn da, så jeg forstår jo at folk synes det er godt å reise sånn når de har familie, og de vil gjerne ha ting som fungerer. At det skal være rent, det skal være trygt, det skal være lett å gjøre ting, lett å spise, ja, sånne ting. Så det var jo også en opplevelse for meg å være på Gran Canaria. Da kan jeg si, nå har jeg vært på Gran Canaria. Jeg har vært på sydenferie. Men ja, jeg tror at hvis jeg skal reise sånn igjen, så vil jeg nok heller leie meg en kanskje Airbnb-leilighet, eller hvor det er litt mer man kommer litt mer i kontakt med det landet eller de lokale som bor der, eller hvor ikke alt blir så kommers, ja, kommers kan vi si, eller sånn, ja, hvor ikke alt blir liksom laget på en sånn måte at man mister litt det virkelighetsnære, eller det som er autentisk. Jeg tror nok jeg liker det bedre, for da føler jeg at jeg liker å lære noe, da. Jeg er jo sånn som alltid liker å søke kunnskap, så jeg følte ikke at jeg lærte så mye om Gran Canaria når jeg var på Gran Canaria, og det er litt rart for meg. Men jeg lærte jo mye om en sydenferie, da, og hvordan det er. Så, ja, det er ikke noe feil med sydenferie, men det er bare kanskje ikke min stil eller min måte å reise på, eller sånn som jeg foretrekker det, da. Så, men det var deilig å bade, være ved bassenget, være på stranda, svømme litt i havet, få litt sol. Jeg smørte meg jo med 50 solfaktor mange ganger om dagen, hver eneste dag, for det var så sterk sol. Og jeg ble solbrent et par første dagene, selv om jeg brukte solfaktor 50, faktisk, på hele kroppen. Og det å være solbrent er ikke godt. Så da må man ha på after sun, eller aloe vera, eller noe sånt. Det jeg lærte var at det var mye aloe vera planter på Gran Canaria. Så jeg kjøpte meg en del aloe vera produkter. Og det er jo veldig deilig, sånn kjølende gelé, ikke sant, man tar på hvis man har solbrent hud, eller man har sår, eller utslett, eller eksem, eller et eller annet sånt. Og så vil jeg jo gjerne lære litt om historien, og Gran Canaria ligger jo langt unna Spania, så ikke sant, hvordan ble dette spansk eid? Og det er jo rett og slett, ja, det er jo blitt tatt over av spanjoler som har erobret øya da, for lenge siden. Og da ble det spansk som ble språket. Det som jeg gjorde når jeg var der, var at jeg hadde møte med Thea, en av våre kursutviklere. Hun bor på Gran Canaria, så hun er en nordmann som bor i utlandet. Hun har bodd der i 10 år. Hun er samboer med en mann som kommer derfra, og de har barn. Og så hun jobber jo på skolen min, men fra Gran Canaria. Og det er jo litt kult at det er mulig å som bo i utlandet og samtidig jobbe for et norsk firma på den måten, fordi vi jobber jo online på skolen min. Så jeg og Thea hadde møte og snakket litt om kursene vi utvikler og sånne ting. Thea er jo forfatter, har skrevet bøker som jeg synes er veldig fine, som er for de som lærer norsk. Thea Melberg heter hun, så dere kan jo sjekke, hun har laget noen sånne e-bøker. Og nå jobber hun hos oss som kursutvikler, og hun er veldig dyktig til å beskrive forskjellige ting. Hun er flink på å skrive tekster, hun er kreativ og sånn, så det er veldig gøy å ha med henne på laget. Og så når jeg var på Gran Canaria, så møtte jeg selvfølgelig Thea. Det var jo naturlig at vi hadde et møte der, for hun er ikke så ofte i Norge. Så da snakket vi litt om kursene våre videre, og vi driver jo og jobber med et B1-kurs. Vi har jo lansert B2-kurs i fjor i desember, og det kurset har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på, og nå jobber vi med B1-kurs, og da blir det B2 og B1. B1 skal vi lansere nå snart, og lansere betyr at man, ja, setter noe ut for salg, da. Akkurat som man har boklansering, for eksempel. Når noen har skrevet en ny bok, så er det boklansering, og da kan det jo være, ikke sant, en sånn åpning. Det kan være at man drikker litt champagne, eller forfatteren signerer boka, eller noe sånt. Så vi skal snart lansere kurset, men det er jo på nett, da. Så det var hyggelig. Og Thea sier jo det som jeg tror mange av dere også opplever, selv om hun da, ikke sant, hun er norsk, det bor jo mange nordmenn på Gran Canaria, men hun er samboer med en fra Gran Canaria, så sa hun liksom det at det er ikke så lett å få nettverk selv om jeg har bodd der i 10 år, fordi med en gang de lokale ser meg, så ser de med en gang at jeg ikke er herfra. Så jeg vil alltid på en måte være annerledes, selv om jeg ja, ikke prøver å være annerledes eller noe sånt. Så hun sa også at de fra Gran Canaria, de er Gran Canariere, de er ikke spanjoler. Altså de kommer i deres hode, så de kommer ikke fra Spania, de kommer fra Gran Canaria. Og hun sa også at den spansken som de snakker der er litt forskjellig fra spansken i Spania, for eksempel. Så de sier for eksempel ikke den F, vi kan få lespelyd som Espania. De sier ikke det, de sier S, sånn som vi sier S for eksempel. Så de hadde liksom, ja, sine forskjeller da. Sånn tror jeg jo med mange land eller områder som har blitt erobret eller kolonisert eller noe sånt, selv om de da har vært under et annet land, så finner de sin vei, ikke sant? Fordi kulturen kan man ikke viske bort, man kan ikke fjerne en kultur eller ja, noe sånt. Det er jo, sånn er jo landene forskjellige. Og da er det sånn som mannen min sa, ikke sant, han er fra Kenya, og han sa jo til meg at det var veldig rart, for det første, at han, det språket han studerte på, var ikke hans morsmål, ikke sant? Han sa, tenk Karense, hvis du skulle gått på skolen, du snakker norsk hjemme, og så går du på skolen i Norge, men når du går på skolen, så er språket engelsk. Alt du lærer er på engelsk, og pensum, altså det du skal lære, de bøkene du skal studere, det er pensum som kommer fra Briten eller fra Storbritannia, da. Og historien er liksom, perspektivet er europeisk historie. Så han sa at han, de lærte at det var en, jeg tror det var, jeg husker ikke helt, men jeg tror det var en tysk mann som oppdaget Mount Kenya. Det er jo et kjempestort fjell, Mount Kenya, ikke sant? Men det fjellet hadde jo vært der i mange tusenvis av år. Så det at en tysk mann kom og oppdaget dette fjellet, det blir jo veldig rart, ikke sant? For de som bodde i Kenya og som er lokale fra Kenya, de hadde jo levd ved det fjellet i tusenvis av år. Det er jo ikke sånn at noen oppdaget, oi, her var det et fjell som ingen andre har sett. Så han sa til meg at det var rart å studere og lære ting om europeisk historie i stedet for da kenyansk historie eller afrikansk historie, ikke sant? Det tror jeg mange som kommer fra koloniland har opplevd da, at, eller tidligere koloniland, at de har, ja, de har lært mye om den kolonimakta eller det landet som erobret deres hjemland da, for eksempel Kenya, da var det Storbritannia, England som koloniserte Kenya, ikke sant? Som gjorde at Kenya var under England veldig mange år. Og det preger jo da selvfølgelig hvordan de har det. Så ja, det er noen sånne perspektiver man tar og som man har da, ikke sant? Så ja, jeg synes det er fint å tenke litt over sånne ting, fordi at verden er jo som den er, fordi vi mennesker har gjort det vi har gjort på godt og vondt opp gjennom historien. Så ja, men Gran Canaria var altså da under Spania, men det er jo langt unna Spania, egentlig. Så ja. Ja da, nei, men det var turen til Gran Canaria, så da har vi vært der. Og ellers nå er jeg tilbake i Norge. Her er det, nå er det grønt og frodig. Frodig betyr at det er, ja, vokser mye, planter og gress og trær og sånn, for det har kommet masse regn. Og jeg synes egentlig at hverdag er helt ok, ja. Jeg har ikke noe imot hverdag, egentlig. Hverdag er for meg da liksom det vanlige livet, da. Det er godt å være på ferie, og så er det godt å komme hjem. Borte bra, men hjemme best. I dag var jeg på trening. Jeg trener jo nå 3 dager i uka på et sånt treningsstudio, og har hatt og har en sånn personlig trener som trener med meg. Det har jeg liksom valgt å gjøre som en slags gave til meg selv, fordi jeg ikke har reist så mye, fordi jeg har sluttet å shoppe mye og sånne ting, så vil jeg heller investere i helse. Så jeg har en personlig trener som rett og slett trener meg, eller forteller hva jeg skal gjøre. Vi trener både styrketrening og løping. Jeg er egentlig veldig glad i løping, men jeg har vært veldig ute av det siden jeg ble gravid og til nå. Men nå jeg liksom inne I det med sånn trening igjen, og synes det skikkelig ordentlig. Så det litt sånn med trening, sånn, du må bare komme over kneika, heter det. Når du skal først starte, så virker det så tungt. Åh, nei, jeg skal på trening, og det slitsomt, og jeg blir sliten. Og... Men så etter hvert, når du kommer I gang, og du ser resultater, du ser at du blir sterkere, du får bedre kondis, eller bedre kondisjon, du har mer utholdenhet, altså du klarer mer. En del av dere kjenner ordet stamina. Man har bedre stamina. Så det gøy også, for da får man resultater, og da har man lyst til å gjøre mer. Så nå jeg inne I en god periode med trening, og jeg ønsker å fortsette med det. For jeg tenker sånn, når man har fått små barn, eller små barn, ett lite barn, og jeg ikke små, jeg ikke flere, men da trenger man å ha god kondis, fordi lille Amaya, hun tok sine første skritt på Gran Canaria, faktisk, så hun går allerede nå, hun bare 10 måneder, så hun ganske tidlig ute, og nå bare på en uke så har hun blitt bedre til å gå, og etter hvert så kommer hun til å løpe. Så jeg må ha god kondis, så jeg må være klar, både jeg og mannen min, for nå blir det travle tider. Så da synes jeg det godt å trene og være I gang. Så jeg håper at dere også gjør noe fysisk sånn, beveg dere, gå på treningsstudio, ja, om du danser hjemme I stua eller hva du gjør, men I hvert fall bruke kroppen, det tenker jeg veldig viktig. Kroppen vår jo laget for å brukes. Vi ikke laget for å sitte I sofaen og bare se på TV og sånn. Jeg sier ikke at dere gjør det. Dere gjør sikkert ikke det. Men mange av oss gjør jo det, og jeg har jo vært litt sånn inaktiv nå etter graviditeten og sånn, for det tok litt tid å komme seg tilbake og sånn. Men nå har jeg trent nå veldig aktivt siden mars, ja, med min PT, eller personlig trener, Halvor. En ung kar, en ung gutt, eller ikke gutt, en ung mann fra Bergen. Så han har Bergens dialekt, og vi snakker om løping og trening og teknikker og ja, forskjellige ting. Så det veldig gøy. Så ja, det var litt om oppdatering på min front, altså hos meg. Så jeg håper at dere synes det var litt interessant å høre på disse fortellingene mine, og så håper jeg uansett hvor dere og hva dere gjør, om dere jobber eller reiser eller hjemme eller hva dere gjør, at dere har en god sommer. Så håper jeg og tenker at vi snakkes eller høres snart igjen. Så da sier jeg ha det bra og takk for at du hørte denne episoden.